Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Poate că uneori nu știm să o facem să fie plăcut. Poate că uneori lipsește dulceața. Poate că uneori spiritul de datorie nu mai ține la oaltă. Mai bine așa decât deloc. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că a locui împreună, a fi parte într-un trup, într-o familie, a fi una, nu trebuie să fie o corvoadă. Nu trebuie să fie ceva greu. Ce să fac cu ăștia-s frații mei, eu-s fratele lor, nu-i ce face, trebuie să mergi cu ei. Nu. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț, care turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Și aș vrea să parafrazez acest verset 3, căci aici dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Când venim aici, venim de fapt într-un spațiu în care Dumnezeu dă binecuvântări. Dacă venim cu o inimă deschisă, dacă venim cu mintea deschisă, lipsiți de prejudecăți, dacă venim cu o dorință să primim binecuvântări, o rugăciune ne binecuvintează, un verset din Biblie, o strofă de cântare, un amin care este spus pentru slava lui Dumnezeu, ne binecuvintează și Dumnezeu are grijă să ne dea întotdeauna ceva. Noi trebuie numai să avem grijă întotdeauna să primim ce Dumnezeu vrea să ne dea. E semnificativ că atunci când în cartea Geneza se luptă Iacov cu îngerul, Iacov se luptă ca să primească binecuvântarea. Și la prima citire ai fi tentat să crezi că îngerul se luptă ca să nu-i o dea. Dar dacă citești textul acela mai adânc și cugeți mai mult și vezi cum l-au înțeles și alți oameni al lui Dumnezeu, înțelegi că ambele părți se luptau pentru același lucru. Iacov de partea lui se lupta, se trudea ca să-i dea Dumnezeu binecuvântare și Dumnezeu se trudea cu Iacov, se lupta cu Iacov ca să-l poată binecuvânta. Din partea noastră noi cerem binecuvântări și vrem să primim de la Dumnezeu și pe de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu se silește cu noi să ne pună într-o stare, să ne pună într-o formă ca să poată turna în noi unde lemnul binecuvântărilor lui. Dumnezeu e cu noi întotdeauna și ne binecuvântează oriunde, dar îndrăznesc să spun că aici e un teritoriu unde binecuvântările plutesc în aer, dacă ai inima și mintea deschisă ca să le primești. Dacă nu totdeauna o să te duci și o să zici, nu au fost destui de mulți, nu au cântat corul așa cum aș fi vrut eu, nu au predicat păstorul cum aș fi vrut eu, binecuvântările nu înseamnă că sunt cum vreau eu. N-am fost nici cum a vrut Iacov, n-am fost nici cum a vrut Pavel. De 3 ori am rugat pe Domnul să mă îndepărteze țepușul și Domnul mi-a zis, harul meu ți este de ajuns. Dar Dumnezeu are binecuvântări pentru credincioși dacă vrem să ne deschidem spre ele. Nu mă refer de data asta doar la binecuvântările acestea materiale care sunt așa imediate și pe care le vrem pentru că sufletul are nevoie de binecuvântări. Nu numai trupul are nevoie de hrană și de haine, sufletul are nevoie de binecuvântări și de hrană. Psalmul 1 este, îndeopște, un psalm cunoscut, printre cei mai cunoscuți psalmi din Biblie, alături de psalmul 23, probabil. Fiecare îl știe, chiar dacă nu pe de rost, dar are o idee a acestui psalm 1. Cred că ocazional am mai predicat din psalmul 1, chiar dacă se poate face din fiecare verset o predică. Cu cât am citit psalmul acesta mai mult, l-am citit și în diferite versiuni versificate, de fiecare dată parcă ceva nou se degaje și ceva vechi care ai văzut că este acolo, parcă strălucește mai tare. Și nu știu dacă aici am predicat, dar știu că am avut o predică din psalmul acesta care am pus-o eu sub incidența sau sub semnul, sub aspectul semnelor de circulație. Așa cum fiecare din noi care conducem mașina știm că indiferent de cât de grăbiți am fi, indiferent de cât de grozav e traficul, cât de aglomerat este, noi ne uităm la semne. Și nu conducem chiar cum vrem, cam conducem după semne. Când spune stop și dacă ne vine să ne ducem, ne oprim întâi. Când spune cedează trecerea, oprește-te și lasă pe altul înainte, îți place sau nu-ți place, lași pe altul, îi dai întâietate. Vezi, să dai întâietate nu e ușor, fie că ești în trafic ca șofer, fie că ești în familie sau în biserică. Soțul să dea întâietate soției, soția soțului, copiii părinților, invers, împotriva firii. Eul fiecăruia se vrea satisfăcut, cedează trecerea, dar asta înseamnă, dă întâietate, lasă pe altul. Nu e ușor în biserică să dai întâietate, nu e ușor în familie. Sunt tot felul de semne, uneori se spune, asta e viteza cu care maximul că trebuie să mergi. Și parcă atunci mașina zboară, și parcă atunci cere. Și alte ori spune că e o viteză minimă. Și atunci trebuie să păstrezi o viteză și atunci începe să tușească motorul și parcă atunci nu accelerează. Dar în viața de șofer, când ești la volan, te conduci după semne. În viața de credință, dacă ești la volan și vrei să fii în controlul vieții tale, te conduci după semne. Nu după semne și minuni, nu după vise, nu după cine știe ce altceva, ci după semnele din cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeule. Dacă nu în fiecare zi, dar cel puțin în fiecare săptămână. O dată în lună e cam prea puțin. Dar măcar o dată de două ori pe săptămână, trebuie să ne confruntăm cu un verset sau cu un grup de versete din Biblie care le citim numai pentru noi. Trebuie să avem grijă să citim Biblia pentru noi. Mă mărturisesc ca predicator, citesc Biblia. Uneori pentru un singur verset, îmi aduc aminte când la o predică pentru un singur verset, care n-am fost în stare să-l găsesc în concordanță, am citit cartea Proverbe de 4 ori. Slavă Domnului că l-am găsit numai 4-a oră, altfel nu citeam cartea Proverbe de 4 ori într-un weekend. Dar asta e altă treabă, deși e foarte bună. Când înveți pentru școala biblică, te pregătești să ții lecția sau să iei parte la lecție, dar să citești Scriptura, măcar o dată de două ori pe săptămână, cu gândul și cu ideea să găsești niște versete, să-ți vorbească Dumnezeu prin niște versete pe care să le strângi în inima și cu care să te duci toată viața. Dacă le înveți exact pe de rost, până la punct și virgulă, asta e altceva. Dacă le reciți, le memorizezi, asta e altceva. Dar să fie în inima ta ca niște semne de circulație, care să spună stop, care să spună mergi prea repede, care să spună n-ai voie să te abați la dreapta sau la stânga. Noi știm că sunt asemenea indicatoare când te duci pe Queens Boulevard sau pe Woodhaven Boulevard și îți arată clar că n-ai voie să faci la dreapta. Personal, aceste semne care nu-ți dau voie să te abați la stânga și la dreapta, eu nu le-am băgat foarte tare în seamă. Și Biblia spune să nu te abați nici la stânga, nici la dreapta, de la calea Domnului, să te duci înainte, să mergi drept pe calea Domnului. Și mi-aduc aminte când odată mi-am luat această libertate să fac la stânga, unde zicea că să nu te abați la stânga din drum. Și nu m-am abătut bine. Uneori te abați și te duci mulți, dar câteodată nu m-am abătut bine, că așa am văzut în spatele meu girofarurile și au venit doi, m-au salutat, au fost extrem de politicoși, dar m-au lăsat în mână cu o chitanță de $50. Am încercat eu să mai spun ceva, na, nici vorbă. Oamenii și-au făcut meseria. Mi-a fost și ciudă, după ce mi-a trecut, mi-am dat seama că oamenii și-au făcut meseria. N-a fost nimeni de vină decât cel care s-a bătut la stânga de data aia. Dar să nu crezi că dacă te abați la dreapta, e mai bine. Tot așa, ai neglijat semnul. Când neglijăm cuvântul Domnului, când neglijăm semnele din cuvântul Domnului, să știți, nu $50, ci pagube mai mari. În primul rând, să știți că nu vreau să vă sperii cu pedepse. Vreau numai să vă spun că atunci când n-ascultăm de Dumnezeu, în primul rând pierdem binecuvântări. Dacă e cazul, Dumnezeu are și nuiauă și toiag și noi știm Psalmul 23. Dar să nu vorbim în seara aceasta de nuia și de toiag. Vreau să vă spun că atunci când nu suntem pocăiți, și când mă refer că nu suntem pocăiți, eu nu mă refer la dat în cap, la spart case și chestii din astea de care lumea vorbește. Noi știm un pic mai mult decât ce înseamnă să fim, decât lumea, ce înseamnă să fim pocăiți, ce înseamnă să avem legătură cu Dumnezeu, ce înseamnă să avem părtășie, intimitate cu Dumnezeu. Într-un fel sau altul, cred că fiecare dintre noi avem o oarecare experiență în sensul acesta. Și în primul rând vreau să vă spun, pierdem binecuvântări. Nu trebuie să faci lucruri grosolane și grozave ca împăratul David, ca să-ți pierzi bucuria mântuirii, ca să-ți pierzi liniștea, ca să-ți pierzi pacea. Când nu luăm seama la semnele lui Dumnezeu, la cuvintele lui Dumnezeu, pierdem binecuvântări. Domnul Iisus Hristos spune că dacă mă iubiți, veți păzi cuvintele mele. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Și aș vrea să ne oprim la primul semn. Nu se duce. Asta înseamnă accesul interzis. Intrarea interzisă, știm tot semnul ăla, așa cu o linie, n-ai voie să intri. O, e adevărat că noi trăim într-o țară liberă, America e țară liberă, fiecare zice că poate să facă tot ce vrea și poate să facă tot ce-l taie capul, da, fiecare poate să facă tot ce-l taie capul, credinciosul nu poate să facă însă tot ce-l taie capul. Scriptura chiar spune că așadar nu puteți face tot ce voiți. Între Duhul lui Dumnezeu care vrea control asupra vieții mele și firea pământească care este uneori stimulată și dirijată de diavolul prin instincte, prin pofte, prin porniri, prin mânii, prin nervi uneori, prin tot felul de manifestări, e o luptă continuă. Biblia spune că firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice. Nu se duce la sfatul celor răi, dar unde se duce? Omul fericit și omul binecuvântat nu se duce la sfatul celor răi. Sunt locuri, sunt conjuncturi, sunt situații, sunt anturaje unde nu avem ce să căutăm, frașilor, nu avem ce să participăm. Problema nu este că dacă ne ducem undeva unde n-ar trebui să ne ducem sau ne asociem cu cine n-ar trebui să ne asociem sau petrecem cu cine și cum n-ar trebui să petrecem, pe drum venind de acolo ne rupe piciorul sau avem accident de mașină. Dacă e cazul, se întâmplă și așa. Dar pierdem binecuvântări. Pierdem bucuria mântuirii, pierdem pacea, pierdem liniștea, pierdem binecuvântări. Omul binecuvântat nu se duce la sfatul celor răi. Nu trebuie să aștepți să vezi semne, să vezi tot felul, ci să lași numai cuvântul lui Dumnezeu să te cerceteze, să-ți vorbească, să te îndemne, să te mustre. El să spună da, el să spună nu. Uneori oamenii întreabă și poate v-ați întrebat și m-am întrebat și eu, mai ales când mi-aduc aminte în tinerețe, în adolescență, căutam mereu întrebări din alea sau situații din alea unde nu era un verset expres în Biblie. Și mi-aduc aminte, odată am citit o broșură creștină care zicea când te afli într-o situație, într-o împrejurare, într-o conjunctură pentru care n-ai un verset anume, pune-ți întrebarea ce-ar face Iisus, ce-ar fi făcut Iisus în situația aceea și fă ce crezi că ar spune. Este chiar și o poezie cu tema asta, cu ideea aceasta. Cineva o să spună că, de pildă un tânăr sau o tânără o să spună că nu scrie în Biblie că n-ai voie să te duci la discotecă. Și într-adevăr, nu o să putem arăta că nu scrie, că scrie undeva, nu te duce la discotecă sau nu te duce la gambling. Dar puneți întrebarea, dacă ar fi fost un cazinou la Ierusalim, mergea Iisus cu apostolii acolo să joace poker, îți dau un exemplu, și fă ce crezi că ar fi făcut el. Pentru cele mai multe, aproape pentru orice situație avem în Biblie călăuzire. Dar hai să zicem că n-ai versetele alea strânse în inimă, le-ai uitat, le-ai omis, nu te-ori mișca, nu te-ori atins. Pune-ți întrebarea, ce-ar fi făcut Domnul tău? Cel care a murit pentru tine, ce-ar fi făcut el? El a trăit pe pământ ca tine și ca mine, a umblat, a obosit, a fost flămând, a fost însetat, l-a bătut vântul, l-au durut picioarele de călătorie, a avut febră musculară. Fiul omului n-are unde să-și plece capul, spune Domnul Hristos. Și știi, nu îl întreba nici pe păstor, nici pe comitet, nici pe nimeni. Întreabă-te pe tine și lasă sufletul tău să vorbească, să dialogueze cu Domnul Hristos. Doamne, ce ai fi făcut tu? Și ce crezi tu că ți-ar spune el ție? Aceea fă. Nu se duce la sfatul celor răi. Un semn din cuvântul Domnului este accesul interzis. Când ne ducem unde n-avem ce căuta, numai că pierdem binecuvântări, intrăm și în necazuri. Uneori este o situație foarte curioasă, Și avem un, episod în Evanghelie în care doi apostoli se duc în același loc. Dar lucrurile se petrec diferit pentru unul și pentru celălalt. Mă refer la episodul acela din curtea marelui preot. Când Petru intră acolo, nu că ar fi fost ceva rău sau că nu era voie să meargă acolo, și intră acolo și Ioan. Surse, să zicem, istorice spun că Ioan este acesta. Unul însă scrie ce se întâmplă acolo, deci pentru el experiența e pozitivă, este un reporter a ce se întâmplă, iar celălalt se leapă de acolo la focul acela. Uneori chiar o situație neutră poate să ne afecteze negativ. Și de foarte multe ori că noi ne călăuzim uitându-ne unii după alții. Și fratele s-a dus, sau și sora a făcut, sau și celălalt a zis, sau nici ăla n-a venit la biserică și vineri seara și atunci pot și eu să nu vin, sau nu vine la rugăciune și pot și eu să nu vin la rugăciune, vin numai la școala biblică. Vreau să spun un lucru, când te călăuzești după alții, când faci ce fac alții, ai mari șanse, sau mai degrabă neșanse, să pierzi binecuvântări. Nu se duce la sfatul celor răi. Mai departe, cuvântul spune, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Calea noastră e o cale dreaptă, e o cale bună, dar uneori intersectăm tot felul de căi. Și lumea ne invită pe căile ei. Diavolul are căile lui pentru tineri, pentru necăsătoriți, pentru căsătoriți. El lucrează în familie, lucrează în afara familiei, el lucrează cu părinții, el lucrează cu copiii, el lucrează în biserică. Să nu vă închipuiți că el nu vine la biserică. El vine la biserică. Dacă e cazul, el nu doarme niciodată. El înseapă pe unul, îl împunge pe altul. El mă înseapă pe mine, pe tine, să judești, să condamn, să n-asculți, să osândești. Tocmai el spune, tocmai ea cântă. Ăla se dă mare, ăla nu-i așa, invers. Toate gândurile astea, să nu vă închipuiți că-s de la Duhul Sfânt. Când vă vin asemenea gânduri, să știți că sunt de altundeva, dar nu sunt de la Duhul Sfânt. Și atunci trebuie, de fapt, să căutăm, să exercităm un control asupra noastră. E adevărat că uneori gândim și ce nu vrem să gândim. Cineva spunea că gândurile sunt ca păsările care zboară deasupra capului. Și n-ai cum să le oprești, să nu zboare. Dar în același comentariu se spunea, da, dar poți să nu le lași să-și facă cuib în părul tău. Poți să nu le lași să-ți facă cuib în capul tău. Dacă ai un gând rău astăzi, ai un gând rău mâine, el va deveni o faptă rea. Dar poți să nu-l lași, poți să nu-l încălzești în minte sau în inimă. Dacă se întâmplă ca un credincios să intersecteze calea celor păcătoși, cuvântul spune, deși el stă sub un semn, accesul interzis, n-ai ce căuta pe calea celor păcătoși. Dar apoi vine un alt semn care spune, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. În termen de conducător auto, nu se oprește. Și noi știm că sunt semne unde este oprirea interzisă. Dacă agentul de circulație e destul de consecadet, îți face. Hai, pleacă de aici. Și te bucur că îți face numai atât, dacă ar putea să vină în fața mașinii să facă așa. Și atunci e altfel când scrie versetul. Dar îți face. Și când intrăm unde nu trebuie să intrăm, ni se spune, nu te opri, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Când te așezi, ai intenția să stai, să petreci. Aduc aminte când eram în copilărie, veneau la noi vecini sau vecine și câteodată tata sau mama zicea, hai stai un pic, stai la noi. Și bărbatul sau femeia zicea, nu șer. Și stătea la ușă în picioare și povestea o jumătate de oră. Și mă gândeam, Doamne, de ce nu stă jos comod pe canapea sau pe un scaun? Îi se părea bărbatului sau femeii, omului acelea, îi se părea că nu stă dacă nu se dea jos. Nu, tot 30 de minute durau, numai că stătea în picioare. Când te duci la sfatul celor răi, când ești cu cei păcătoși, orică stai pe scaun, pe fotoliu, orică stai în picioare, orică dormi cu ei, ești tot cu ei. Cât timp stai cu ei, ești cu ei. Nu contează cum stai. Câte vreme ești în părtășia lor, ești cu ei, nu se oprește. Deci accesul interzis, oprirea interzisă. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori sau nu staționează. Când te așezi înseamnă că stai jos. Trei semne în cuvântul lui Dumnezeu. Accesul interzis, oprirea interzisă, staționarea interzisă. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Sunt semne pentru mine. Nu pentru mine să vi le predic vouă. Pentru mine să le port în inimă. Și în viața mea, oriunde aș fi, la școală, în weekend, în vacanțe, în Florida, în Oregon, în avion, în România, acasă numai eu cu nevastă mea, cu copiii, la ședințe de comitet, la adunare generală, nu contează. Dumnezeu e prezent la ședințe de comitet, la adunare generală și când ești numai tu acasă cu soția ta. Sau cu copiii tăi. Când îi spui soțului cuvinte frumoase sau soției cuvinte frumoase sau când îți mângâi copiii sau copiii când spun tatălui că ce tot eu să fac sau tot eu să mă duc, când comentează, Dumnezeu vede tot. Și în cuvânt sunt semne pentru noi. Trei semne sunt în Psalmul 1. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Accesul interzis, oprirea interzisă, staționarea interzisă. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Viața de credință nu este doar o chestiune că zice, trebuie să te ții. E adevărat că trebuie să te ții. Biblia spune, fii credincios până la capăt. Și capătul îi până la moarte. Și îți voi da cununa vieții. Dar Dumnezeu nu așteaptă de la noi ca noi să ne chinuim să fim credincioși. Așa că deodată câte unul se chinuie să nu doarmă. Dom'le, când se somnă, ești acolo. Dumnezeu nu vrea ca viața noastră de credință să fie o viață de chinuială. Dar dacă suntem cu inima împărțită, dacă vrem cu un picior în împărăția lui Dumnezeu și cu un picior în lume, dacă vrem să slujim la doi stăpâni, dacă vrem să-L mulțumim pe Domnul Iisus, dar să ne mulțumim și pe noi, să mulțumim și alte entități, ne chinuim. Asta e adevărul. Ne chinuim. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Relația credinciosului cu Dumnezeu este în esență o relație de dragoste. Dragostea se face din plăcere, iubirea e din plăcere. Nu există că să iubești, că nu zicem noi, trebuie să iubești. E bine și așa decât deloc. Frate, te iubesc că trebuie să te iubesc, soră, te iert că trebuie să te iert. Well, e mai bine și așa decât deloc. Că Biblia zice până la urmă că iubiți-vă unii pe alții și la urmă zice și îngăduiți-vă unii pe alții. Dar standardul nu e să vă îngăduiți. Standardul e să vă iubiți. Există aici această plăcere în viața de credință. Nu am avut-o toți dintotdeauna. Eu cred că fiecare vă puteți aduce aminte de o vreme când n-a fost plăcere în legea Domnului. Când te duceai la biserică, așa ca și tras în lesă. Erai copil, poate, sau tânăr, sau știu eu. Când așteptai să termine biserica, vai de mine, nu, și acum așteptăm, nu-i vorba, dar parcă așteptam mai tare. Mergeam când eram copil, era vara, biserica de la 3 la 5. După 5 mergeam în sat la fotbal. Până la 9 seara, vara ziua e lungă. Mergeam la biserică, dar așteptam să te termine biserica. Ne interesam așa cum și copiii la noi știu că se interesează sau cine predică. Și când predica fratele Ambroș din Lasuri, care predica totdeauna din Apocalipsa, și lung, ne gândeam, ce ghinion pe noi astăzi. Și altă dată era câte un frate care știam că în 15 minute, tare, repede, la foc automat, și se termina biserica la Fransversa. Direct mergeam în sat. Nu spun că mergeam și făceam păcate, jucam fotbal, tenis. Dar mintea noastră era la tenis. Mi-aduc aminte că aveam caiete de poezii. Unii erau mai crescuți un pic spiritual, erau mai pocăiți, le spuneau din plăcere, cu drag. Alții le spuneam din datorie. Dădeam caietul de la unul la altul dacă era cazul. Când venea programul tinerilor la noi în biserică, era disciplină, nu ne discuta. Tenii stăteau așa într-o parte ca la cor, dacă n-aveai caiet de poezii, luai altul și ieșai și nu la microfon. În față spuneai poezia. Mi-aduc aminte cu un băiat. Era de Paști. Și băiatul a venit și el la biserică. Cum să nu vină la biserică? N-aveai cum să... Trebuie să duci la biserică. Și te duceai așa, ca și cățelușul lesă. Și băiatul ăsta i-a venit rândul la poezie. Așa mergea pe rând. Nu exista un tânăr să-mi spună ceva. Era de Paști, de Înviere. Și el, oricând nici n-avea caiet de poezie, că să le scrii în caiet, e un pic de trudă, nu? Dacă nu faci cu plăcere, după trei pagini, te oprești. Și băiatul ăsta când a venit rândul, a prins și el caietul de la cineva, a ieșit în față și a început o poezie. Măreață zi de sărbătoare! Frumos, nu? Dar era din Înviere. Poezia era de Crăciun. Măreață zi de sărbătoare în care Iisus s-a născut. Și atunci el ce să mai facă? N-a pus să dea înapoi. A spus-o până în capăt. Cu magii, cu Iosif, cu Maria. Că așa-s când faci lucrurile fără plăcere, când n-ai citit poezia în timpul săptămânii, când nu ți-a fost drag. Eu vă spun de multe ori, am spus-o în biserică, n-am să cerșesc niciodată în biserică asta o cântare pentru slava Domnului. O poezie. Hai, te rog frumos, nu vrei să cânți o cântare, dar please, do me a favor, cumpăr o cafea lungă dacă cânți o cântare. Nici vorbă. Nu-i nicio cântare. Nimeni n-a cântat toată săptămâna. Nu cântăm. Corul a făcut repetiția, a cântat. Și încheiem ca să facă repetiția acum. Cântă. Cântăm cu toții eventual. Nu trebuie să cerșim proslăvirea lui Dumnezeu. Ai, mă, baptiștilor, ce faceți? Că n-avem program. Să ne fie rușine dacă n-avem program. Ia gândiți-vă cum ar fi să fiu la biserică într-o duminică seara cu fratele Pavel aici și să spunem, știți, iubiți frați și surori, noi astăzi seara noi n-avem nicio predică. Noi toată săptămâna nici n-am citit Biblia. Noi nici nu ne-am gândit la cuvântul Domnului. Ne-am vorbit de Osama Bin Laden, de George Bush, de Jocurile Olimpice. Știți ceva? Odată în 10 ani avem și noi voie. N-avem nicio predică, nici pentru slava Domnului, nici pentru zidirea voastră. Cam ce zice voi de noi? Păi cam ce ar trebui să ziceți de voi? Că nu vă gândiți sau nu vă înghesuiți sau nu vă îndemnați să lăudați pe Domnul. Sau câte unul mai bătrân sărac îndrăznește și tot aia care nu fac nimic, ăia îl judecă mai tare și îl critică mai tare. Na, și sora aia trebuie să citească poezia, abia citește. Bine că abia citește, lasă că înțelege Domnul mai bine decât poate citi ea. Plăcere, fraților. Bucurie, satisfacție, cam așa se cântă. Uită-te cum merg ăsta la un concert de muzică rock. Cum îi cuprinde Duhul și cum să au bucurie. Eu nu spun că să stărim așa în biserică, eu spun că să stăm decenți în biserică. Dar trebuie să avem bucurie când cântăm. Trebuie să avem bucurie când spunem amin. Când ascultăm o predică, nu numai bucurie că se gata. Aia o înțeleg eu, bucuria că se gata. Dar bucurie că e cuvântul lui Dumnezeu. Spune cineva o poezie, cântă corul. Câteodată mă prind cântând aici și îmi dau seama de microfon să mă trag mai deoparte. Uneori ca să pot să cânt, îl opresc. Că nu am eu care așa o voce de tenor ca să mă audă toată lumea. Îl opresc și atunci pot să cânt. Și cânt cu bucurie și voi nu mă auziți. Eu cânt foarte tare, dar mi-am oprit microfonul. Dar îmi face plăcere să laud pe Domnul cu frații mei. Nu sunt un talent, dar laud pe Domnul cu microfonul oprit. Însă laud pe Domnul cu plăcere, cu bucurie. Să citești în Biblie. Eu mi-aduc aminte când am învățat versete pe de rost, că trebuie să le învăț. Mama așa a spus, trebuie să înveți. Și am învățat, exact cum am învățat despre Domnia lui Ștefan cel Mare. Dar știi ceva? Vine o vreme când începi să pricepi, să înțelegi. Și cu cât citești mai mult, cu cât petreci mai mult cu cuvântul, cu atâta, înțelegi mai repede. Și atunci începe să-ți placă. Uneori v-am citat ceea ce spunea Goethe despre Biblie. Cu cât o citesc mai mult, o înțeleg mai mult. Și cu cât o înțeleg mai mult, cu atât o iubesc mai mult. Am avut un coleg la facultate, la Petroșani, care n-a avut în viața lui Biblie, într-un sat unde nu sunt pocăiți, și la un moment dat am prins o ocazie să-i citesc în Biblie. A ascultat el vreo 5-6 minute, i-am citit eu de aici de acolo, de m-am gândit că așa mai ba din proverbe, ba din să fie ca niște aforisme. Mă zice, știi că sunt lucruri interesante, dar ajunge. Aia a fost cam 5 minute, prima ședință. Apoi a venit o altă ocazie, nu chiar ziua următoare, poate o săptămână, două. Și am citit mai mult. Și am ajuns că îi citeam capitole și asculta, stătea pe scaun și asculta citind din Biblie capitole. Uite, e frumos, mă zice. Și apoi urma întrebări și urmau explicații. Și am constatat că cu cât asculta mai mult, îi plăcea mai mult. Așa se întâmplă cu o muzică, așa se întâmplă cu literatura, cu orice. Așa se întâmplă cu Biblia, cu biserica, cu părtășia. Și dacă ai plăcere și faci totul cu bucurie, cu fericire, ești ca un pom să din lângă un izvor de apă. Ai sevă. Ai putere în tine. Ai energie. Și viața de credință este așa cum ar trebui să fie. Nu ți se veștejesc frunzele. Tot ce începi, duci la bun sfârșit și mergi înainte pe calea credinței, cu bucurie. Căci Domnul știe, tu știi și eu știu, Domnul cunoaște calea mea. Și are privirea asupra căii mele. Și nu numai atâta, dar merge cu mine pe calea mea, până la capăt. Împăratul David a înțeles asta și a scris prin Duhul Sfânt, chiar dacă ar fi, să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, că tu și atunci mă însoțești. Amin.